Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльняў у Ястрамбелі, якія маюць праблемы пасля таго, як размясцілі ў інтэрнэце свае фотаздымкі з пагоняй пад уніформай. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. У Ястрамбель з'ехаліся карэспандэнты. Рэпартаж адтуль пасля выпуску міжнародных навінаў. Микрофон моему коллегу Сергею Навумчику.
Добрый вечер. Державный секретарь США Джон Керри закликал лидеров Израиля до Палестины зарабить терминовые кроки, каб скончить с бессенсовным гвалтом у Израиля и на Заходном березе. По воде его слов, надзвичай важно, каб израильтяне и палестинцы высветлили статус мечети Аль-Акса в Иерусалиме, ды домовились про кроки, якія супакоюць громадское меркаванне и спыніць усплеск гвалту, які адбыўся за апошні тыдзень. Усплеск гвалту падгараваўся чуткамі наконт таго, што Ізраіль нібыта мае намер захапіць тэрыторыю на храмавай гары, дзе знаходзіцца мячэць, трэцяя па значэнні святыні ісламскага свету. Ізраіль абвяргае гэтыя намеры і абвінавачвае палестынцаў у распаўсюдзе небяспечных чутак і падбухторванні. У канцы тыдня Керры правядзе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, а таксама каралём Іордані Абдалом, каб абмеркаваць, як можна пакласці канец гвалту. На прэсавую канферэнцыю ў Мадрыдзе у панядзелак Керры паведаміў, што вернецца ў Еўропу на гэтым тыдні, каб сустрэцца з міністрамі замежных справ Расіі, Турэччыны, Саудаўскай Арабіі ды Іорданіі для абмеркавання шляхоў палітычнага пераходу ў Сірыі. У выніку актаў гвалту ў Ізраілі на заходнім беразе былі забітыя 8 ізраільцянаў і 40 палестынцаў. Беспілотны лятальны апарат, які быў збіты турэцкім ваенным самалётам у турэцкай паветранай прасторы каля Сірыі, быў расійскай вытворчасці. Пры гэтым Масква паведаміла Анкары, што беспілотнік не належаў Расіі. Пра гэта сёння прэм'ер-міністр Ахмед Давутоглу заявіў тэлекампаніі «Эйчхайбер». У телевізійным інтэрв'ю Давутоглу сказаў, што беспілотнік, магчыма, належаў сілам прэзідэнта Сірыі Башара Асада, курдскай міліцыі альбо каму-небудзь іншаму. Ён дадаў, што знішчэнне беспілотніка мае стрымальны эфект і выказаў спадзяванне, што Расія выявіць больш, як ён выказаўся, дбайную пазіцыю пасля ўварвання ў паветраную прастору Турэччыны. У сваім выступе Давутоглу пацвердзіў асобу аднаго з двух тэрарыстаў-смяротнікаў, якія здзейснілі выбухі каля галоўнага чыгуначнага вакзала Анкары 10 кастрычніка. У выніку тэрарыстычнага акту тады загінулі 102 чалавекі. Давутоглу сказаў, што расследаванне ў датычнасці да другога нападніка працягваецца. Паводле ягоных словаў, 15 чалавек былі затрыманы ў сувязі з тэрактамі, чацвёра з якіх заключаныя пад варту. Тысячы мігрантаў і ўцекачоў краінаў блізкага ўсходу, якія накіроўваюцца ў заходнюю Еўропу праз Балканы, назапасіліся на межах паміж Харватыі і Славеніі, таксама Харватыі і Сербіі. Перасоўванне ўцекачоў праз краіны Балканскай паўвыспу ускладнілася ў апошнія дні за рашэнне Угорчыні зачыніць мяжу з Харватыі, а раней Сербіі і ўзмацнення памежнага кантролю. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.